цели 12 години, и психички, и физички. Животот ми беше пекол, секојдневна тортура. Прво мислев се ќе помине. Се надевав многу дека ќе се смени, но не испадна така. Се смени, да, но на полошо. Стануваше се полош и полош. Кога ја изгубив надешта дека нешто ќе се смени, велев ајде поради децата. Греота се, правилно е да растат со двајца родители. Но не било така. Не е само да имаат татко. Најважно е каков татко имаат. 14 години ги поминав во брак. Брак направен пекол, денови исполнети со страв дали и денес ќе бидам истепана. Решив да ставам крај на таквиот живот. Го напуштив. Сега сум среќна, ми се врати само довербата и спокојот. Сватив дека не можам да продолжам да живеам во страв кога ќе се случи следната сцена. Дали тој ќе ме чека пред влез, дали ќе дојде на моето работно место и така постојано во истиот круг. Да, стравот беше она што ми влијаеше да одлучам дека треба да ставам крај на сето тоа. Ова се само дел од сведоштвата на жени и жртви на семејно насилство кои побарале помош од невладините организации кои се занимаваат со помош и поддршка на жртви на семејно насилство. Според ланското истражување на ОПСЕ, секоја седма жена во Македонија била жртва на физичко или сексуално насилство, а скоро половина биле жртви на психолошко насилство од интимен партнер. Според ова истражување, распространетоста на насилството во Македонија е значително пониска отколку во Европската унија, но ОПСЕ забележува дека три пати повеќе жени во Македонија отколку во Европската унија сметаат дека домашното насилство е приватна работа што треба да остане во семејството. Истражувањето покажува дека само 2% од жените кои имале такви искуства го пријавиле во полиција она што тие го сметале за најсериозен инцидент. При тоа многу поверојатно е дека жените ќе пријават насилство од некој што не е нивен партнер или од поранешен партнер отколку од сегашниот. Исто така загрижувачки е трендот на прифаќање на насилството во земјата. Истражувањето на ОПСЕ открива дека 60% од жените сметаат дека насилството врз жените е вообичаено, а речиси 30% сметаат дека тоа е многу честа појава.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Според полициската статистика, од почетокот на пандемијата на коронавирус и воведувањето на вонредна состојба и полициски час, бројот на пријави на семејно насилство се зголемил. Во периодот од 12 март до 3 август годинава имало 411 кривични дела и 186 прекршоци поврзани со семејно насилство. Во истиот период имало 1606 поплаки за семејно насилство. Бројот на поплаки се зголемил, но бројот на кривични дела се намалил во однос на лани. Во кризниот центар Надеж велат дека од април годинава кога почна полицискиот час, бројот на пријави кај нив се зголемил за 30%.